Ve svých prvních biologických výzkumech na Masarykově univerzitě se věnovala veverkám. Později se ale zaměřila na evoluci podstatně většího srstnatého zvířete – mamuta. A v analýze pravěké DNA slaví velké úspěchy. Slovenská evoluční bioložka, která aktuálně působí na Kodaňské univerzitě, zásadním způsobem přispěla k extrakci a rozluštění DNA mamutů, kteří žili na Sibiři před více než milionem let. Jde tak o nejstarší sekvenci genomu v dějinách. Hostem dnešního pořadu je Patricia Chrzanová-Pečnerová. Příjemný poslech vám přeje Štěpán Sedláček.
Studio Leonardo.
Vy jste spoluautorkou studie, která vyšla v Nature a de facto posouvá hranice čtení nebo mapování DNA u pravěkých živočichů. Překonali jste milník 1 milionu let, když se vám povedlo provést sekvenaci DNA ze vzorku mamutího zubu. Říkám to správně?
Přesně tak.
O kolik se vlastně tady posunula ta hranice, když se podíváme na to, jak se mapuje DNA u takto starých organismů?
Podarilo sa nám to posunúť asi o 500 tisíc rokov, lebo doteraz tou najstaršou osekvenou DNA bola DNA z koňa, z Aliašky, ktorý žil 700 tisíc rokov pred súčasnosťou a náš najstarší mamut má 1,2 milióna rokov, takže zhruba o tých 500 tisíc rokov sme to posunuli.
Vy ste tedy analyzovali DNA ze zubů mamuta, které věci našly na Sibiři, a to už v minulém století, tuším v 70. letech, v tajícím permafrostu. Jak to, že se vlastně podařilo ten genom zmapovat, řekněme, až teď?
V podstatě jednou stránkou bylo, že většinou ty lidi, kteří získají ty vzorky, jsou paleontologovia, takže oni sami nemají až taky záujem o třeba genetický výzkum jako taky. Ale v tomto prípade hlavnú rolu zohráva to, že tie technológie si tiež museli vyvinúť na to, aby sme boli schopní niečo také urobiť. To samotné odvetvie Ancient DNA, starobilej DNA, sa začalo vyvíjať až v 80. rokoch. Takže dovtedy ľudia ani nevedeli, že je vôbec možné získať DNA z organizmu, ktorý už neexistuje, alebo ktorý vyhynul pred mnohými tisícmi rokov. Takže až od tých 80. rokov sa to tak rozbehlo a tiež to trvalo dosť dlhú dobu, kým sa vyvinuli všetky tie technológie a postupy, kým sme prišli na to, že ako to vlastne robiť a čo nerobiť. A v počiatkoch tohto odvetvia bolo mnoho článkov, ktoré tvrdili, že sa im podarilo osekvenovať DNA dinosaurov, čo sa potom ukázalo ako totálna chyba a kontaminácia s ľudskou DNA. Takže bolo treba vymyslieť aj, že ako to robiť správne. A tým pádom sa ľudia naučili aj treba v laboratóriách, ako postupovať, ako si dávať pozor, aby sme tu DNA nekontaminovali a ako vytvoriť čo najlepšie aj laboratórne postupy, aby sme dokázali získať tu DNA, pretože častokrát ona už je v takom rozloženom stave, takže trvalo dlho, kým sme sa k tomu dopracovali. A treba raz aj pár rokov dozadu, a nie práve tie vzorky, ktoré sme analyzovali my, ale niektoré iné vzorky z tých, ktoré práve Andrej Scher vtedy objavil, analyzoval môj školiteľ s kolegami. A ešte pomocou PCR metód a podarilo sa im niečo získať, ale nebolo to bohvie čo, takže v podstate aj tých pár rokov muselo to odvetvie dozrieť, aby sme mohli tými súčasnými metódami sekvenovania ďalšej generácie a získať dostatočné množstvo dát.
No a když se podíváme blíž na tu roli vaší, protože byl to rozsáhlý tým vědců, ale jestli to správně chápu, tak ta vaše úloha byla poměrně zásadní, protože byste měla co dočinění s odebíráním těch vzorků pomocí vrtačky z toho zubu, tak jak jste na to šla?
A já jsem robila vtedy ještě svůj doktorát v Štokholme. Moje doktorantské studium bylo o výzkume mamutov srstnatých, takže jsem mala od toho tak naskok. Takže keď sme dostali sme tieto vzorky, tak sa ma školiteľ spýtal, či by som chcela vyskúšať, či sa nám podarí z toho dostať DNA. Takže ja som bola zodpovedná za tú laboratórnu časť a v podstate potom už takéto základné spracovanie tých dát. Ale hlavne teda to vrtanie do toho zuba a potom extrakcia DNA a pripravenie tej samotnej DNA na to, aby sme ju mohli osekvenovať.
Co je na tom ťažké? Ja predpokladám, že to není ako když zubař proste vrtá do zubu. Asi musíte dávať pozor na spoustu vecí práve kvôli tej kontaminácii, ktorú ste zmínila.
Presne tak. Sú nejaké také tie veci, ktoré musíme štandardne dodržiavať. Nie je to celkom také ako v bežnom laboratóriu. A musíme treba raz, vždy keď prídeme, tak si na sebe oblečieme taký ten celotelový oblek, ako teraz poznáme aj z nemocnic, kde sa pracuje s koronavírusom, ale v tomto prípade nejde o to, aby sme sa my niečím nenakazili, ale o to, aby sme my nejako nekontaminovali tú vzorku, Takže máme tieto obleky, máme masky na sebe a máme rukavice, ktoré si pravidelne meníme. A vlastne celé povrchy a všetky tie nástroje, ktoré používame, musia byť sterilizované, či už nejakým chlórom, alebo potom v takých trúbach, ktoré to vlastne kroslinkujú a tú DNA rozkladajú. A potom vlastne ide aj trebárs o to, ako sa správame k tej vzorke. A že v podstate, keď začneme vrtať, tak odstránime takú tú vrchnú vrstvu, aby sme odstránili ten povrch, ktorý ľudia chytali, ktorý nejak bol v kontakte s prostredím. A potom vlastne ideme dovnútra toho zuba, aby sme získali nejakú tú časť alebo tú DNA, ktorá snaď nie je kontaminovaná.
No a kdy pro vás byl takový ten moment, kdy jste si uvědomila, tak teď to máme, asi jsme to dokázali. Četl jsem článek, který jste psala o pozadí toho výzkumu, že pro vás tam takový ten moment heuréka, tedy toho objevu, zvolání Archimedovského nebyl. Tak ale přece jenom asi tam byla chvíle, kdy už bylo jasné, že se to podařilo.
Ono, častokrát je to taký cyklus, je taký proces, protože většinou ty velké objevy jsou něco, co jsme nečekali. A tým pádom je to niečo, čo si myslíme, že asi je zlé, alebo asi sme niečo pokazili niekde cestou. A, takže preto to aj nie je o takom tom pocite víťazstva, pretože ťažko sa v prvej chvíli zisťuje, že či toto skutočne dáva zmysel. V podstate bolo to niekoľko takých tých štádií, že prvá otázka bola, či sa nám vôbec podarí nejakú tú DNA z toho získať. Takže človek urobí celú tú laboratórnu procedúru, iba tam pipetuje nejakú tekutinu a dúfa, že niekde tam je nejaká DNA, ktorú nie je vidno. Takže prvá taká chvíľa bola, keď sme sa na to pozreli a zistili, že tá DNA tam je. A potom sme ju posielali na sekvenovanie, aby sme zistili, čo to je za DNA, pretože ten spôsob, akým sekvenujeme, je vlastne, že sekvenujeme všetko, čo je v tej vzorke. Čiže my sekvenujeme všetku DNA. To znamená, že častokrát tam môže byť aj veľký podiel treba z bakteriálnej DNA alebo tej ľudskej kontaminácie. A to je práve ten dôvod, prečo sa ju snažíme minimalizovať, ale nie je to možné celkom vylúčiť. Čiže to bol taký druhý moment, keď nám prišli späť tie dáta a zistili sme, že naozaj je tam nejaká tá mamutia DNA, čo bolo super. Ale potom ešte prišiel ten tretí krok, keď sme museli si nejako overiť, že tá DNA a tá mamutia DNA je taká stará, ako si myslíme. Čiže vlastne až taký prvý ten naozaj moment, keď som začala veriť tomu, že sme niečo dokázali veľké, a bolo keď som vytvorila prvý filogenetický strom. Čiže keď sme vzali tieto naše sekvencie, konkrétne mitochondriálnu DNA, a dali sme ju dokopy s predtým publikovanými DNA mamutov, a zistili sme, že tie naše naozaj sú oveľa staršie, alebo teda sú vôbec nie sú príbuzné trebr s tými vzorkami mamutov z konca doby ľadovej. Čiže to nám jasne ukázalo, že naozaj vyzerajú byť oveľa, oveľa staršie.
Je to tak, že určení toho stáří je potvrzené jak geologicky, tak tedy i z toho biologického materiálu?
Áno, je to tak. My sme vychádzali z toho, čo sme vedeli o tých vzorkách už vopred, že sú zhruba medzi tých 600 000 až 1,2 milióna rokov staré. A toto vieme vďaka geológii, vďaka tomu, že Andrej Scheer práve ich objavil v tej dobre popísanej vrstve, ktorá sa nazýva Oliorian. Je to teda geologická vrstva, ktorá je určená aj podľa toho treba, že nejaké iné organizmy, ktoré sa v nej našli a ktoré vieme dobre, že boli určite, ktoré žili iba v určitom období. Tým pádom sme tak nejak vedeli, že približne ako sú staré. A potom teda sme to datovali aj geneticky. Jednak z mitochondriálnej DNA a tiež z nukleárnej DNA, z jadrovej DNA. Tým pádom sme sa vlastne pozerali, že koľko mutácií majú tie naše mamuty v porovnaní s mutáciami, ktoré vidíme medzi jedným z tých najposlednejších mamutov, mamutom, ktorý je 4000 rokov starý a máme z neho veľmi dobrý kvalitný genóm a v porovnaní s genómami súčasných slonov. Čiže vlastne vieme, koľko mutácií, koľko evolúcie, ak by som to mala tak povedať, sa udialo medzi tými slonmi, odkedy sa slony a mamuty oddelili na základe toho, že koľko vidíme tých mutácií medzi slonom a tým posledným mamutom. A potom sa môžeme vlastne pozrieť, že kde na tejto škále sedia tie naše mamuty na základe toho, koľko mutácií vidíme u nich.
No ja myslím, že väčšina posluchačů, asi když si predstaví mamuta, tak ho mají zafixovaného ako zvíře. Jehož rekonstrukci možná videli v brněnském pavilonu Antropos nebo třeba v Pražském národním muzeu, tedy zvíře, ktoré pred desítkami tisíc let žilo i vedle lidí, kteří ho lovili. To zvíře, nebo zvířata, která se zkoumala vy, ale žila před více než milionem let, tak Co to bylo za mamuta? To asi nebyl ten mamut srstnatý, kterého tedy známe z jiných případů.
Přesně tak, před milionem rokov ještě mamuty srstnaté nežili. My si myslíme, že se vyvinuli až okolo 700 tisíc rokov dozadu. A pred tým miliónom rokov, aspoň doteraz, sme si mysleli, že Sibír obývali mamuty stepné. Bol to predchodca mamuta srstnatého. A tieto mamuty vlastne už žili v prostredí, ktoré bolo chladné. Ale v podstate tu už tak nejak operujeme na takých časových škálach, že ťažko tak nejak zistiť o týchto zvieratách moc viac. Máme nejaké kostrové pozostatky, ale nie je to ako s tými mamutmi srstnatými, ktoré častokrát nájdeme aj zamrznuté v tom permafroste alebo nájdeme nejaké mumifikované. Čiže o mamutoch srstnatých vieme ohromne veľa práve aj z týchto extrémne dobre zachovaných, mumifikovaných a zamrznutých pozostatkov. Preto vieme, ako vyzerali. U tých mamutov stepných to až tak dobre nevieme. Ale to bola práve jedna z tých vecí, ktorá sa nám podarila zistiť a ktorú sme objasnili aj vďaka DNA.
A díky té DNA třeba i víte víc o tom, jak mohli vypadat, jak se mohli lišit od těch srstnatých mamutů?
Právě když sledujeme iba ty kostěrné pozostatky, tak můžeme nějak hovorit něco o tom, že jak mali tvar těla, aké byly vysoké a tak dále, tak dále. Ale nemůžeme hovorit o nějakých věcích, které se nezachovají. Čiže, co se nám podarilo geneticky zjistit, bylo, že když jsme vzali DNA těch neskorších, těch mamutov z konca doby ľadovej a tiež DNA slonov a pozreli sme sa na tie genetické varianty, ktoré sú zodpovedné za tie typické črty mamutov, ako je tá dlhá srst, veľké zásoby tuku, tiež schopnosť iné veci, ktoré treba sa nie sú morfologické, ale skôr fyziologické, ako nejaký cirkadiánny rytmus, to ako sa prispôsobujú cyklu dňa a noci alebo nejaká tá termoregulácia. Takže sme sa pozreli na tieto gény, ktoré sú celkom dobre známe u tých mamutov srstnatých, aby sme sa pozreli na nich u tých ich predkov. Že či môžeme tieto varianty nájsť vlastne už u tých milión rokov starých, alebo či sa vyvinuli až u toho mamuta srstnatého samotného. A bolo pre nás celkom prekvapivé, že už viac ako 80% z týchto genetických variant bolo prítomných u toho mamuta stepného. Takže vlastne už táto adaptácia na chlad a na to chladné prostredie sa vyvinula už dosť dávno, už viac ako milión rokov dozadu.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Hostem dnešního pořadu je slovenská evoluční bioložka Patricia Pečnerová, která aktuálně působí na Kodaňské univerzitě. Jaký význam má ten váš objev pro už to zmiňované zmapování evoluční historie mamutů? Našli se tam nějaké další nové odbočky v tom stromu nebo větve?
No, právě jsme našli. Právě to byl jeden z těch velkých objevů, který nám aj způsobil kopu bolesti hlavy, protože na začátku nám vůbec nedával smysl. Ako jsem vzpomínala předtím, a v té době, před milionem rokov, žil na Sibíri iba jeden druh mamutov, aspoň to jsme si mysleli, mamut stěpný. Ale práve v našich dátach sa ako si objavila nová genetická línia, ktorú my teraz nazývame krestovka, podľa toho mamuta aj podľa miesta, kde bol ten mamut nájdený. A táto línia vlastne podľa našich dát sa oddelila od ostatných mamutov už pred 2 miliónmi rokov. A potom trebárs bola to aj línia, ktorá osídlila Severnú Ameriku a dala za vznik neskôr mamutovi kolumbijskému, ktorý žil v Severnej Amerike v neskôršej dobe ľadovej. Bolo to ťažké vlastne si overiť a prísť s tou hypotézou, že naozaj to bola samostatná genetická línia. Hlavne keď sme tak nejak nemali z morfologického hľadiska žiadny dôvod myslieť niečo také, pretože morfologicky vyzerajú rovnako ako mamuty stepné. Takže to bola taká hádanka aj pre nás.
A má ten váš úspech, ten váš objev nejaký význam pro další vlastne sekvenaci těch, jestli to správně říkám, prehistorických organismů. Zajímá mě, jestli se tady otevírá nová kapitola, kdy vlastně řada třeba vzorků, které už jsou někde namraženy, se teď bude sekvenovat.
Verím, že se otvára nová kapitola a tak nějak jsme to prenesli do té milionové škály. A nie je to také, že by ľudia mali pomraza ako nejaké vzorky, iba čakali, kým niekto dokáže, že to dá. Do veľkej miery to naozaj závisí od toho mať šťastie a nájsť vzorky, ktoré naozaj boli výnimočne dobre zachované. ale dokazuje nám to, že to dá, že ta DNA tak dlho naozaj prežíva a že naozaj ešte tie kúsky sú dosť dlhé na to, aby sme s nimi dokázali pracovať, lebo práve ta DNA sa postupne rozpadá a je určitá hranica, za ktorou je už pre nás ťažké s ňou pracovať, jednak aj z laboratórneho hľadiska, že ťažké to takúto DNA zachytiť, ale potom aj z bioinformatického hľadiska, že je ťažké potom zistiť, kde tieto kúsky DNA patria. Lebo my musíme vlastne použiť potom ten sloní genom na to, aby sme určili, že kde tie jednotlivé kúsky zaradiť, ako ich zoradiť. A keď už sú veľmi, veľmi krátke, tak potom sa zvyšuje už pravdepodobnosť, že už nebudeme vedieť povedať, kam patria. Čiže určite sú isté hranice, ale ten náš výskum dokazuje, že v správnych podmienkach tá DNA prežíva, prežíva dosť dlho, aj v stave, že ju dokážeme použiť a myslíme si, že ešte aspoň možno do tých 2 miliónov rokov by sme sa vedeli dostať. Takže ešte je tam celkom dosť veľký priestor pre ďalšie šťastné objavy.
Tá predstava, že bychom sa časem díky novým technológiím priblížili k tomu Jurskému parku a vzorkom DNA desítky miliónov let starých, to asi teď nevypadá.
No, to si myslím, že nevyzerá a ani nikdy vyzerať nebude, popravde. Ja síce som tiež fanoušikom Jurského parku, ale musím ľudí sklamať, že a nemyslím si, že je to reálne. Sú aj nejaké modely rozpadu DNA, ktoré predpokladajú, že s akou rýchlosťou sa rozkladá. A tie napríklad hovoria, že pravdepodobne 6 rokov dozadu už žiadne kúsky, ktoré boli dlhšie ako jeden jediný pár bází, teda jedno jediné písmenko, neprežíva. A to už sú potom také kúsky, s ktorými by sme minimálne v súčasnosti nedokázali ani pracovať. Takže ísť dozadu 60 miliónov rokov, aby sme osekvenovali dinosaury, je už trošku nerealistické.
Tyto vzorky mamutů a dalších živočichů z pravěku se nacházejí v permafrostu, který teď čím dál rychleji odtává na Sibiři i na jiných místech. Tak jaký ještě potenciál se skrývá v tom permafrostu a kde jsou vlastně nějaké meze? Ta půda zamrzla v nějaké době a předtím už zkrátka tam se nedostanete.
Permafrost je náš dobrý kamarád a pre nás v tomto smere aspoň teda nie je až také zlé, že ten permafrost taje, pretože on postupne odhaluje tieto vzorky. Čiže tak nejak zrazu sa objavujú na svetlo sveta tieto jedince, ktoré tam boli 100 000 rokov alebo milióny rokov pochované. Ale permafrost tu nebol vždy. A permafrost sa vytvoril na začiatku pleistocénu tohto obdobia, ktoré tiež nazývame doba ľadová. A predtým boli teplé podmienky na Zemi, takže predtým by sme permafrost ťažko hľadali. A preto si práve myslíme, že možno taká tá hranica, kam by sme sa vedeli dostať, je asi 2,5-2,6 milióna rokov, odkedy ten permafrost už bol na Zemi. A samozrejme nie je to jediné prostredie, kde DNA prežíva. A DNA napríklad prežíva dobre aj v jaskyniach, kde je chladné a stabilné podnebie. Ale nie je to až také jednoduché. No. Najlepšie samozrejme je mať vzorku v mrazáku na minus 80 stupňov alebo v tom permafroste. Takže tam je najväčšia pravdepodobnosť.
Ten váš výskum rekonstrukce toho vývojového stromu mamuta, má to nejaký dopad na ty případné pokusy o klonování, ktoré to vypadá, že asi nastanou?
Povedala by som, že nie celkom priamo, pretože tie pokusy o klonovanie väčšinou budú vyžadovať čo najlepšie zachovanú DNA a tá naša DNA nie je v tomto smere veľmi dobrá. Naša DNA je síce zachovaná dobre na svoje pomery, ale nájdú sa oveľa lepšie vzorky z tých mamutov srstnatých z tých posledných 10 000 rokov. Takže keby niekto chcel klonovať, tak určite použije skôr tie.
Ti poslední mamuti žili na nějakém ostrově ještě v době starého Egypta, že?
Přesně tak. To byla populace, kterou jsem zkoumal počas svého PhD. Takže to byly mamuty na Wrangelovom ostrove na severovýchodnej Sibíri. A oni tam vlastně uvězli, keď se skončila doba ľadová, lebo vtedy se zdvihly hladiny morí a Wrangelov ostrov, který v té době ještě nebyl ostrov, se zrazu stal ostrovom. A myslíme si, že teda, že tam uvězla nějaká ta malá populace mamutů. A prežili tam ešte ďalších 6 000 rokov. A to je celkom také zaujímavé aj z genetického hľadiska, že čo sa dialo vlastne na ostrove, kde zo pár jedincov prežilo a ako to geneticky vlastne vyzeralo. A k čomu to viedlo vlastne. Či mohli treba zvyhnúť čisto iba z genetického hľadiska alebo z genetických dôvodov.
My sme opakovane v tomhle rozhovoru zmínili slona. Ja vidím, že vy máte i na zdi za sebou obrázek sloního stáda. Tak co byste vlastně řekla k tomu, že jednak na jedné straně je tady snaha nějakým způsobem vrátit na tento svět mamuta nebo něco, co bude připomínat mamuta, ale na druhé straně jsou tady sloni, jejichž počet se neustále snižuje.
Ono, když člověk pracuje alebo robí výzkum slonovitých, slonov a mamutov, tak tak si ich tak nejak zamiluje, pretože sú to úžasné zvieratá. Takže ja tiež vlastne cez môj výskum mamutov som sa začala veľmi zaujímať o slonov a bude môj ďalší projekt v skutočnosti bude genomika afrických slonov. Takže v tom budeme aj pokračovať v tomto smere. A ja sama som tak trochu, vidím aj tie výhody a nevýhody tohto, tejto snahy nejak vrátiť mamuta do prírody. Pretože treba s to výhodou je, že tá Sibír je obrovská. A ako sme aj spomínali ten permafrost, tak práve to je jeden z problémov, kde by nejaký takýto obrovský bylinožravec, ktorý by sa vrátil do toho ekosystému, dokázal pomôcť. Mamuty boli kľúčové pre svoje prostredie a ono sa to prostredie aj nazýva mamutia step. Takže keby sme dokázali takéto zvieratá tam vrátiť, tak oni by sami aj vytvorili podmienky pre ďalšie zvieratá, ďalšie druhy rastlín, ktoré tam kedysi žili a zmenili by celkom aj tvár toho prostredia. Takže keď máme takúto obrovskú plochu, ktorá v istom smere je nevyužitá a ešte aj je tak trochu nebezpečná v tom, že ten permafrost sa topí, metán sa a skleníkové plyny sa uvoľňujú, tak keby sme dokázali tomuto klimaticky nejako pomôcť prostredníctvom takéhoto zvieratá, tak by to bolo nielen ako nejaká atrakcia, ale má to aj zmysel. Na druhej strane má to obrovské množstvo nejakých negatívnych konotácia a ťažkých morálnych problémov istým smerom, kto to zvieratá vynosí. Hovorí sa teraz už aj o nejakých umelých inkubátoroch, ale presne, treba investovať aj tieto zdroje, ktoré máme do záchrany druhov, ktoré tu máme, alebo máme ich investovať do nejakého klonovania zvieratia, ktoré možno ani nevíde. Takže samozrejme, že aj vo mne je tak trochu toho vedca, ktorý by chcel vidieť nejaký jurský park a chcel by vidieť naklonovaného mamuta, ale realisticky sama neviem, že či je to nejako obhajiteľné.
Vy ste studovala ekologickou a evoluční biológii na Masarykově univerzite v České republice. Dnes tedy působíte na univerzite v Kodani. Jak ste sa dostala vlastne ke studiu mamuta a slonovitých? Kde je začátek, řekněme, lásky k těmto živočichům?
Byla to tak trochu náhodná cesta. Já jsem na Masarykově univerzitě studovala, ale teda svou magisterskou a bakalářskou prácu jsem robila na výzkume veveriček zo strednej a južnej Ameriky, takže něco úplně odlišné. Ale bylo to právě těž o tom, ako vznikali druhy a o evoluci. To bylo vždy něco, co jsem chcela robiť, skúmať biodiverzitu a evoluciu. Právě mala jsem velmi šikovnou školitelku, Natáliu Martinkovou. A práve ona ma tak nejak dokázala aj popchnúť vždy tým správnym smerom a dokázala mi vytvoriť príležitosti, takže napríklad som považovala aj za samozrejme, že pôjdem do zahraničia na PhD a že pôjdem skúsiť naskúsiť do sveta. A tak som si dala niekoľko prihlášiek na rôzne pozície v zahraničí, v rôznych krajinách a táto zrovna vyšla a to som bola úplne prekvapená, lebo to tak nejak som ani nevedela, ani som nečakala, že niečo také sa vôbec dá skúmať. Ono ešte stále to vtedy tak nejak bol taký mladý, neprebádaný odbor, takže sama neviem, som sa dostala k tomu ako hus k zrnu, takže mal som celkom šťastie, ale šťastie je v tomto odvetví dôležité.
Uzavírá evoluční bioložka Patricia Chrzánová-Pečnerová z Kodaňské univerzity, ktorá pomohla posunúť hranice čtení DNA u pravekých živočichů. Ja vám ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne.
Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Štěpán Sedláček.